Неизвестно. Контроверза.
Dragi slušatelji, dobar vam dan u novom nastavku emisije Povijesne kontroverze na valovima trećega programa Hrvatskog radija. Projekt Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama istražuje obilježja i geografiju prosvjetiteljstva kao kulturnog procesa u hrvatskim zemljama tijekom dugog 18. stoljeća. Ovo je prvi puta da se jedan znanstveno-istraživački projekt fokusira na hrvatski prosvjetiteljski diskurs u kontekstu civilne Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Dubrovačke Republike. U trogodišnjem razdoblju trajanja projekta plan je analizirati dosadašnje interpretacije prosvjetiteljstva, istražiti ključne aktere i njihove transnacionalne mreže, te odabrati izvorne tekstove hrvatskih prosvjetitelja za buduća istraživanja. Tematska područja uključuju katoličko prosvjetiteljstvo, cirkulaciju znanja, te prosvjetiteljstvo i revoluciju. Rad projekta financira Hrvatska zaklada za znanost, a na festivalu povijesti Kliofest, održanom u svibnju 2025. godine, projektni tim po prvi put se predstavio široj znanstvenoj javnosti. U današnjim povijesnim kontroverzama poslušat ćemo glavne naglaske iz toga predstavljanja, te na posljedku čuti komentar voditeljice projekta, doktorice znanosti Teodore Šek-Brnadić, o rezultatima rada na projektu na polovici projektnog razdoblja. Naša današnja gošća, doktorica povijesnih znanosti Teodora Šek-Brnadić, rođena je u Zagrebu 1971. godine. Diplomirala je klasične jezike 1994. godine i magistrirala povijest 1999. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorske studije završila je na Central European University u Budimpešti, obranivši 2004. godine nagrađeni doktorat pod naslovom Enlightened Officer at the Work, The Educational Projects of the Bohemian Count Francis Joseph Kinski. Od 1994. godine zaposlena na Hrvatskom institutu za povijest, autorica je znanstvene monografije naslovljene Svijet Baltazara Adama Krčevića, obrazovanje na razmeđu tridentskog katolicizma i katoličkog prosvjetiteljstva, koja je objavljena 2009. godine u Zagrebu. Surađivala je na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata. U razdoblju 2016. do 2019. godine bila je nacionalna koordinatorica međunarodnog Obzor 2020 projekta naslovljenog Cultural Opposition – Understanding of Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries. Objavila je veći broj znanstvenih radova na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku u hrvatskim i inozemnim časopisima. Njezin znanstveni interes usmjeren je općenito na intelektualnu i kulturnu povijest, a posebno na komparativnu povijest prosvjetiteljstva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Od kraja 2024. godine voditeljica je projekta naslovljenog Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama. Na početku predstavljanja projekta, doktorica znanosti Teodora Šek-Brnadić izrekla je nekoliko uvodnih napomena o tomu što je to prosvjetiteljstvo, poglavito u kontekstu hrvatske povijesti.
Predstavit ćemo jedan zanimljivi projekt iz kulturne intelektualne povijesti koji se zove Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama. I što je prosvjetiteljstvo? U filozofskom smislu na to je pitanje njemački filozof Immanuel Kant pokušao odgovoriti već 1783. godine, dajući definiciju da je to čovjekov izlazak iz samoskrivljene nezrelosti. To jest da je to potreba da se čovjek u spoznaj stvari oslavlja na vlastiti razum. I zapravo Kantov moto na to je bilo sapere aude, usudi se znati. Filozofska debata o definiciji prosvjetiteljstva ne jenjava ni danas, a razni mislioci pridavali su mu pozitivna i negativna značenja. U historiografskom pak smislu, povjesničari su se počeli baviti interpretacijom prosvjetiteljstva nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo u zapadnoj Europi. U istočnoj Europi, koja je bila pod komunističkim režimom, prevladavala je marksistička interpretacija koja je ipak dovela do razvoja prosvjetiteljskih istraživanja, pogotovo, zanimljivo, iza željezne zavjese, i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Sovjetskom savezu, a pogotovo u Poljskoj. U jugoslavenskoj i poslije hrvatskoj historiografiji tema prostitutstva nikada nije bila popularna, kao općenito i kulturna intelektualna povijest, zbog interpretacije 18. stoljeća kao prethodnice ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda. Hrvatska kulturna memorija zapravo najviše pamti Slavonca Matiju Antuna Relkovića kao prototip prosvjetitelja. I zanimljivo je da u njegovim tekstovima ključna riječ nije prosvjetiteljstvo, već znanje. Pa tako on kaže u jednom svom dijelu da čovjek koji ništa ne zna liči kao danu bez sunca. Projekt između znanja i neznanja tako po prvi put stavlja u fokus baš istraživanje prosvjetiteljstva kao fenomena u okviru hrvatskih zemalja dugog 18. stoljeća. Znači, mi se prvi put fokusiramo na prosvjetiteljski diskurs i praksu u kontekstu civilne Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Dubrovačke Republike. I zapravo naš pristup je da je prosvjetiteljstvo jedan jedinstven fenomen koji karakterizira niz debata, pitanje kulturnih praksi, koje bez obzira kako različito bile formulirane ili oblikovane, ipak se smatraju zajedničkim suvremenicima diljem Europe. I tako razmatramo povezanost prosvjetiteljskih intelektualnih aktivnosti, to jest međunarodnu cirkulaciju ideja, knjiga i mislilaca, ali i općenito različitih vrsta znanja. Mi ćemo se interdisciplinarno usmjeriti na interpretacije prosvjetiteljstva, istražit ćemo aktere i transnacionalne mreže, te ćemo na kraju odabrati izvorne tekstove hrvatskih prosvjetitelja za buduća istraživanja. Naša tematska područja imaju tri zapravo ključne teme, to je katoličko prosvjetiteljstvo, cirkulaciju znanja i prosvjetiteljstvo i revolucija.
Doktorica Šek Brnadić potom je predstavila svoj projektni tim i glavne ciljeve projekta.
Što se tiče suradnika, ovdje nas je 5, ukupno nas ima 8. I znači 5 je starih istraživača, imamo 2 postdoktoranata i 1 asistenticu doktoranticu koja će vam se na kraju predstaviti. I zapravo smo posebno sretni zbog znanstvenog podmlatka. Evo, i što imamo doktoranticu koja će prvi put napraviti doktorat s temom prosvjetiteljstva, to jest u svom radu ona će istražiti javne i privatne knjižnice u hrvatskim zemljama u dugom 18. stoljeću kao podršku stvaranju novoga znanja i diseminacije prema društvu. A ono što je posebno zanimljivo i slatko je to je da evo, uključit će i pitanje cenzure i poželjnog, odnosno nepoželjnog znanja koje je kolalo u tadašnjem društvu. Isto tako, preko projekta smo zaposlili postdoktoranticu Maju Perić, koja će vam se isto predstaviti, povratnicu iz Belgije, evo, koja će se baviti idejama u pozadini ulaganja nizozemskih flamanskih trgovaca u hrvatskim zemljama u 18. stoljeću. Ja ću se baviti prosvjetljenim plemstvom, evo, na primjeru češkog grofa Franca Jozefa Kinskog, koji je putovao po hrvatskim zemljama 1788. opisivao hrvatske zemlje svoje ženi i na njegovom putopisu ću raditi, kao i na opusu dubrovačkog vlastelina i reformskog pisca Tome Basilija. Kolegice sa kroatistike, doktorica, docentica Goranka Šutalo sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu bavit će se opusom slavonskog prosvjetiteljstva, odnosno pisca Jose Krmpotića u kontekstu katoličkog prosvjetiteljstva. Imamo jednu talijanisticu, izvanrednu profesoricu Katju Radoš Perković, koja će se baviti izvan glazbenim dijelima splitskog polihistora Julija Bajamontija u kontekstu njegove prosvjetiteljske uloge u Dalmaciji i Italiji. I kolega Stipa Kljajić, koji će baviti se poznatim dalmatinskim Franjevcem Andrijem Dorotićem, odnosno njegovom prosvjetiteljskom i antiprosvjetiteljskom i antirevolucionarnom misli. A kolega Stipe Ledić i kolega Zrinko Novosel i spomenute kolegice Perić i Jurković, one će vam nešto više reći o svojim istraživanjima, ovo malo iza mene. Evo da još kažem nešto o ciljevima i rezultatima. Znači, na ovoj prvoj godini mi smo jako mladi projekt, znači. Ali evo mogu reći da već u ovih nekoliko, ovih recimo ono 5,5-6 mjeseci, da smo jako puno napravili na istraživanju i identifikaciji temeljne sekundarne literature koju upisujemo u alat Zotero. I prikupljamo reference i svaki mjesec zapravo imamo briefinge o tome što smo istražili, jedni drugima predstavljamo različite interpretacije različitih i historiografa i književnih povjesničara, filozofa i na neki način jedni drugi informiramo o stanju istraživanja u našim pojedinim temama. I moram priznati da su ti briefinzi jako, jako korisni i otprilike traju, znači, naše izlaganje jedni drugima od 2-3 sata. Ali svi smo jako sretni poslije. I znači, na kraju ove godine planiramo tu bibliografiju s oko 400 referenci. Mi te anotacije objavljujemo na našoj web stranici i na kraju ove godine prve imat ćemo radionicu međunarodnu, Što je prosvjetiteljstvo, gdje smo pozvali dva vrlo, vrlo ugledna međunarodna priznata povjesničara, baš na polju prosvjetiteljstva, mog bivšeg mentora doktora Lasla Kontlera sa Central European University u Beču trenutno i profesora Johna Robertsona sa sveučilištu u Oxfordu, koji su vrlo eminentni stručnjaci na području prosvjetiteljstva i koji će zapravo slušati naša izvješća i sami će nam dati nekakav feedback u kojem smjeru da idemo. To bi bila prva godina, na drugoj godini, druga godina će biti baš usredotočena na istraživanje primarne građe u zbirkama arhiva i knjižnica. To će biti znači u tuzemnim i inozemnim arhivima, u Hrvatskoj, evo, krenulo se već i u Zagreb, Požega, Zadar, Split, Dubrovnik, u inozemnim arhivima u Budimpeštu, Beč, Prag, Italiju, Veneciju, Padovu i Rim. I poseban naglasak bit će na otkrivanju korespondencija i umreženosti prosvjetiteljskih aktera. Na kraju druge godine imat ćemo radionicu radnog naslova Akteri hrvatskog prosvjetiteljstva. I na trećoj godini ono što će biti kruna zapravo svega je da ćemo pristupiti izradi prve digitalne čitanke hrvatskog prosvjetiteljstva, a prije toga napravit ćemo izbor iz tekstova tih istraživanih aktera, obuhvatit ćemo niz tema iz prosvjetiteljskog diskursa poput religije, filozofije, prirodnog prava, političke ekonomije, misli, medicine, školstva i znanosti. Tekstove ćemo prirediti iz tiskanih i arhivskih izvora i objaviti na izvornom jeziku te ih popratiti komentarima. I evo, na kraju treće godine, što ćete biti svi pozvani, na trećoj radionici predstavit ćemo tu našu digitalnu čitanku koja će biti dostupna na stranicama projekta. U svrhu diseminacije imamo projektnu web stranicu i Facebook stranicu, a evo, sad će vam i sami istraživači reći nešto o svojim istraživanjima, pa ćemo krenuti od seniora, znači od ovih iskusnijih prema ovim mlađima, evo, da vas mogu na kraju najviše animirati.
Prvi koji je predstavio temu svog istraživanja u sklopu projekta bio je doktor znanosti Stipe Ledić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Tema mog istraživanja su, ja sam ih nazvao ovdje, dvojica iznimnih predstavnika hrvatskog prosvjetiteljstva, a jedan od njih je itekako poznat široj javnosti, Maksimilijan Vrhovac, ne trebamo trošiti, o njemu postoji ono što se kaže nepregledna bibliografija. Učenici ga susreću u udžbenicima još od osnovnoškolskih dana, dok je drugi, Josip Keresturi, poprilični anonimac, pogotovo u širim društvenim krugovima, tako da se nadam da ćemo sa svim ovim što je rekla Tea, da smo vidljivi i da će nakon ovoga projekta, a nadam se i novom kurikulu nastave povijesti, u što sam malo upućen, jako je bitno što učenici na čemu, na kojem sadržaju bruse svoje povjesničarske vještine, vještine povijesnog mišljenja. Tako da se nadam da će jedan i drugi dobiti novo svjetlo u udžbenicima povijesti, pogotovo tu mislim na ove srednjoškolske udžbenike povijesti. Dakle, jedan i drugi su kraj 18. Keresturi umre 1794. godine, životni putevi su im se isprepletali, a biskup Vrhovac ulazi duboko u 19. stoljeće. Što se tiče biskupa Vrhovca, bez ikakve lažne skromnosti, u knjizi Utemeljitelji Hrvatske poprilično onako pregledan i jasan tekst ovdje je dostupan u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, pa ga preporučam.
Nakon uvodnih napomena o svom istraživanju, dr. Ledić je prozborio detaljnije o biskupu Maksimilijanu Vrhovcu i njegovu značenju za hrvatsko prosvjetiteljstvo.
Svi znamo, biskup Maksimilijan Vrhovac bio je na čelu Zagrebačke biskupije 787. 827. Brojni historiografski radovi i objavljena arhivska građa svjedoče da je biskup Vrhovac bio najutjecajnija crkvena i javno-politička osoba svoga doba na hrvatskom prostoru. Njegova crkvena, politička, kulturna, gospodarska djelatnost odvijala se u iznimno turbulentnim političkim okolnostima. Kao mladi svećenik i biskup bio je pristalica jozefinizma, dakle habsburška inačica prosvjetiteljstva, što je posvjedočio svojim konkretnim reformama i izgradnjom institucija Instituta Zagrebačke biskupije. Tijekom biskupske službe provodio je sustavnu brigu o odgoju klera i modernizaciji pastoralnog i organizacijskog opće ustroja Zagrebačke biskupije na svim razinama. Široka društvena umreženost na kojoj je brižljivo radio tijekom cijelog javnog djelovanja omogućila mu je utjecaj na mnoge javne procese na području hrvatskih zemalja. Bez obzira na veliki broj radova u Vrhovcu, znatan dio arhivskog gradiva o njemu ostao je slabo ili gotovo neistražen. Među ostalim je ovih dana, ovih mjeseci, otkriven testamentu Maksimilijani Vrhovci iz 827. To je trenutno i tema moga istraživanja. Dakle, radi se o jednom velikom, velikom rukopisu uz koji postoji i druga građa u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu, u Državnom arhivu u Zagrebu. Dakle, radi se o bogatoj, nepreglednoj građi koju je potrebno istražiti i vjerujemo da ćemo dobiti jednog novijeg i drugačijeg biskupa Vrhovca i tijekom ovoga projekta. Što se tiče anotirane bibliografije koju smo ovdje spomenuli, dakle, vidljiva je. Nadam se da će gimnazijski profesori početi čitati naše anotacije. Te anotirane bibliografije bit će korisne drugima. Voditeljica projekta nam je zadala prilično jasnu i preciznu metodologiju pisanja anotacija, tako da se već nakon nekoliko anotacija, kada se onako malo uđe pod ruku, vidi koliko je korisno članke koje smo iščitali po desetak puta koristili, koliko je korisno u 200 riječi staviti ih na papir, tako da sam neke radove u kojima misliš da znaš ih doslovno na pamet otkrio puno drugih stvari. Tako da ono što mi se iskristaliziralo kod Vrhovca, problematika, dakle, koja mi se kroz dosadašnje anotacije iskristalizirala kao i važan moment u prosvjetiteljskom djelovanju biskupa Vrhovca, je barokni milje u kojem je on živio. Na jednom kolegiju Intelektualna povijest ranog novog vijeka upravo mi je ta tematika tog funkcioniranja sveučilišnog, srednjovjekovnog miljea i novog humanističkog miljea koji se prožima u Europi dva stoljeća, što se prilično zanemaruje. Mi molimo reći, ono, sad je biskup Vrhovac prosvjetitelj, ali tu je sve oko njega je barok i barokni mentalitet. Dakle, to barokno okruženje poglavito je bilo čvrsto ukorijenjeno u institucije i pastoralnu praksu Zagrebačke biskupije, dakle, u mentalitet naroda, tako da je svako djelovanje biskupa Vrhovca iz perspektive, reći ću, katoličkog prosvjetiteljstva u cilju pastoralnih reformi nailazilo na otpor duboko ukorijenjenog baroknog mentaliteta. Upravo ta dva miljea, barokni i prosvjetiteljski, predstavljaju okvir unutar kojega se odvijalo biskupovo djelovanje. Tu tezu sam već otvorio u mojim dosadašnjim radovima u kojima se tematizira odnos biskupa Vrhovca i zagrebačkih kanonika, odnosno zagrebačkog kaptola za prvih iznimno turbulentnih godina njegova biskupovanja.
Dr. Ledić potom je nastavio objašnjavajući tko je bio Josip Keresturi i zašto je on važan za hrvatsko prosvjetiteljstvo.
Što se tiče dvorskog agenta Josipa Keresturija koji je djelovao pri Ugarskoj dvorskoj kancelariji, da se sad ne referiramo na sve, od 771. do 790. Ovdje ću za potrebe predstavljanja iznijeti tezu da se radi, napisao sam pa sam promijenio u iznimno obrazovanom, stavio sam o najobrazovanijem, ali ostajem pri tezi najautentičnijem intelektualcu s područja Banske Hrvatske s kraja 18. stoljeća. Vjerujem da sam Keresturija u doktoratu prilično obuhvatno obradio i pustio zadnjih koliko 5, 6, 7 godina sa strane. Jednu njegovu opširnu raspravu o položaju zagrebačkog kaptola, odnosu kanonika prema suvremenoj problematici, obradio sam u radu i odnosu sa biskupa Vrhovca s kaptolom. Dakle, obojica su bili članovi jedne prestižne masonske lože, zapravo Vrhovac je posjećivao, a Keresturi je bio njen član Curvaren Eintracht u Beču, tako da su im se putevi i na privatnoj razini i na ovoj javnog djelovanja ispreplitali. Upravo sam posljednjih tjedana prionio ponovnom čitanju Keresturijevih djela. Dakle, novo čitanje otvara nove vidike i upućuje na daljna istraživanja. To je ono kad se vratite na čitanje nakon nekoliko godina. Evo, što se tiče temeljnih informacija o Keresturiju, služba dvorskog agenta pri Ugarskoj dvorskoj kancelariji u Beču, koju je Keresturij obnašao tih 20 godina, obilježila je njegovo javno-političko djelovanje. U tom razdoblju ostvario je plodnu uređivačku i spisateljsku djelatnost, dakle, radi se o tisućama stranica na izvrsnom latinskom jeziku, kako uvijek kažemo. U potpisu svojih djela uvijek je isticao službu dvorskog agenta, auctore Josefo Keresturi de Sinerzek, agente Auliko, dobio je plemstvo. Kao agent Saulikus Keresturi je bio u službi i pod patronatom hrvatskog bana Franje Nadaždija. Sačuvana su pisma Banu, ne samo Banu, nego dopisivao se i s mnogim drugim protagonistima gospodarskog i političkog života Hrvatske. Iz Keresturijevih djela iščitava se da je bio zagovaratelj jozefinizma, iznimno dobro upućen u procese jozefinske politike Bečkog dvora i po problematiku koja je ta politika uzrokovala u odnosu prema Kraljevini Ugarskoj. Ostvario je široku društvenu umreženost s ugarsko-hrvatskom političkom elitom, ali se kao član spomenute prestižne slobodnozidarske lože Curvaren Eintracht pozicionirao i kao ugledna osoba bečkog društvenog života. Ono što ga čini posebnim svakako su njegova brojna tiskana djela na besprijekornom latinskom jeziku, da to je taj diskontinuitet, da malo hrabro kažem, hrvatske povijesti, da tako plodan pisac nakon 1790. godine jednostavno padne u zaborav. Evo ga, iz ovog kratkog osvrta na temu istraživanja proizlazi da istraživanja podrazumijeva kontekstualizaciju djelovanja, ne istraživanja njihovog teksta i užeg dijela što oni misle i što je to prosvjetiteljsko u njima, nego sva ta istraživanja uvijek podrazumijevaju i što se tiče Vrhovca, ali vjerujte mi još više što se tiče Keresturija, sve aspekte društvenog, gospodarskog, političkog, školskog, intelektualnog života Banske Hrvatske. Keresturi je živi u Beču, ali naslonjen je uvijek prema Kraljevini Ugarskoj, prema Hrvatskoj, o tome raspravlja, tako da evo, veselim se daljnjim istraživanjima i za sada stvarno ovoj izvrsnoj suradnji.
Dragi slušatelji, vraćamo se predstavljanju znanstvenog projekta Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama, održanom u svibnju 2025. godine u sklopu festivala povijesti Kliofest. Nakon docenta Ledića, sljedeći član projektnog tima koji je predstavio svoje istraživanje bio je doktor znanosti Zrinko Novosel s Hrvatskog instituta za povijest.
Evo, dobar dan svima, ja sam Zrinko Novosel, 2023. sam doktorirao na temi Kraljevske akademije i katedre za prirodno, opće i javno međunarodno pravo, tako da Vinko Kalafatić, koji je također jedan, barem onima koji se ne bave kasnim prosvjetiteljstvom u Zagrebu, jedan anonimac, međutim meni je kroz istraživanja tijekom doktorata i nakon doktorata, ja ga nisam zanemario nakon što sam doktorirao, postaje mi sve više jasno kako je bio pa jedna prominentna ličnost i vrlo, vrlo plodan autor. Kalafatić je rođen u Bribiru 1747. godine, studirao je kanonsko pravo na reformiranom sveučilištu u Beču i 1776. zapravo kad mu počinju najproduktivnije godine, postaje profesor na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu. Ta akademija je osnovana dakle te godine uredbom Marije Terezije i godine poslije prema uredbi Ratio Educationis je postala sastavnim dijelom cijelog sustava školstva u Kraljevini Ugarskoj, bila je jedna od pet kraljevskih akademija u dakle ugarskom dijelu monarhije i postojalo je jedno sveučilište u Budimu koje je 1784. koja je bila važna godina za ponovu reformu školstva, visokog školstva pogotovo. To se učilište iz Budima prebačeno u Peštu. Dakle, on je postao profesor na, ja bih rekao, najvažnijoj katedri na visokim školama u cijeloj Habsburškoj monarhiji, jer to pravno polje, prirodno, opće, javno i međunarodno pravo je bilo temeljno za legitimaciju Habsburške apsolutističke vlasti. Uz tu katedru postojale su još tri, dakle, profesori koji su ovu katedru bili nositelji predmeta na ovoj katedri su se isticali i materijalnim mogućnostima i akademskim utjecajem. S iznimkom, recimo, katedre za kameralno-političke znanosti, gdje je bilo naglašeno baš ta praktično obrazovanje koje je bilo jako važan aspekt reformiranog školstva nakon 1777. u Ugarskoj. Dakle, jedan light motiv tog perioda dok Kalafatić predaje na Kraljevskoj akademiji je dakle, dakako reformistička politika, prvo Marije Terezije, što sam već istaknuo, ali reforme Josipa II. Su ono što je dovelo do najjače aktivnosti zapravo Kalafatića u pogledu produkcije. Dakle, ono što se 1784. godine dogodilo je da je kanonsko pravo, kao jedna od te četiri katedre na akademijama, isključeno iz visokoškolske nastave i pripojeno kaptolskim sjemeništima. To je već jedna stavka koja je vjerojatno dosta smetala Kalafatića, poznato je da na to naklono nije gledao ni biskup Galjuf. Dogodila se ponova reforma školstva, osim toga reforme Josipa II. Su bile usmjerene na to da država preuzme određene ingerencije crkve, ponajprije to se očitovalo u instituciji braka, dakle to se nastojalo izuzeti iz ingerencije crkvenih vlasti. Osim toga, dakle rekao sam, kanonsko pravo je isključeno iz pravnog studija i 1784. godine Kalafatić odustaje od visokoškolske nastave i postaje župnik u Pokupskom. Nadam se da će mojim istraživanjem u sklopu projekta ta epizoda biti još razjašnjena. Postoje nekakve ideje da se nije slagao sa kadrovskom politikom Nikole Škrleca Lomničkog, koji je bio vrhovni upravitelj škola za zagrebački distrikt, ili se nije slagao sa ovakvim reformama visokoškolske nastave, preostaje evo za istražiti.
Dr. Novosel potom je objasnio na čemu temelji svoje istraživanja djelovanja Vinka Kalafatića i njegove prosvjetiteljske uloge.
Na čemu zapravo temelji svoje istraživanje? Kalafatićevu korespondenciju možemo naći u ostavštini Adama Alojzija Baričevića, koja se čuva u arhivu Hrvatske akademije znanosti. Dakle, tu ima puno korespondenata, čak i nisu sva pisma između Baričevića i ostalih, dakle bilo kao recipijent ili pošiljatelj, nego i ostala pisma. Pa tako vidimo da se Kalafatić u toj zbirci od 6 knjiga, u prvih 4 čak nalazimo Kalafatićeva pisma, vidimo da je jedan od korespondenata Nikola Škrlec Lomnički, to je naša voditeljica projekta u stvari objavila tu korespondenciju između Kalafatića i Lomničkog u onim prekrasnim izdanjima o Nikoli Škrlecu. Međutim, između ostalih korespondenata, dosta prominentnih ličnosti, ja sam istaknuo sad tu jedno pismo Adama Františeka Kolara, koji vam je naravno mnogima poznat, on je u to vrijeme bio načelnik carske knjižnice, u kojem sam našao podatak koji mi do sada u doktorskom istraživanju isto nije bio poznat, a to je da je Kalafatiću bilo povjereno izdavanje, kompiliranje građe o ugarskom javnom pravu i pisanje dijela o ugarskom javnom pravu. Što je bila velika stvar, zato jer habsburške vlasti su nastojale integrirati to ugarsko pravno nasljeđe u novu pravnu znanost, kako su oni implementirali iz protestantskih zemalja na Bečkom sveučilištu. I sad Kalafatić piše Kolaru, traži ga za pomoć što se tiče materijala, žali se na nedostatak suvremene literature u tom pogledu, onako jako skromno govori, iznenadio sam se što mi je povjeren tako velik zadatak, a tako mladom, on je imao samo 30 godina u tom trenutku, dakle da li je to lažna skromnost, da li se zapravo time hvali što je tako mladom povjeren zadatak, nije poznato. Zanimljivo je pismo i zbog toga što spominje da je dobio nekakav rukopis, nažalost nema nekakvog naslova, od grofa Irmenija, koji je bio jedan od kompilatora Ratio Educationis. On tu knjigu veliku nije dovršio, nego je objavio pozicije iz ugarskog javnog prava, što nije zapravo materija njegove katedre. Tu vidimo da je njegov profesionalni interes ostao usmjeren tamo. Samo kratko, dvije čudne knjige. Tako je Vjekoslav Klajić početkom 20. stoljeća nazvao članak u kojem je opisao epizodu između Vinka Kalafatića i Josipa Tajspergera. Oni su bili na suprotnim stranama, Tajsperger je bio veliki, poprilično usamljen u Zagrebu, zagovornik reformističke politike Josipa II. I napisao jedan polemički spis o tome kako podržava zapravo intervenciju carskih vlasti u pravo crkve u instituciji braka. Kalafatić je na nagovor Galjufa tu odgovorio sa svojim polemičkim spisom i to se nadam da će ostati vremena da također istražim, makar kao što je sam Klajić naveo, tu treba dosta ući u sam diskurs kanonskog prava toga vremena, ali svakako je nakana barem objaviti dio tih dviju čudnih knjiga.
U nastavku predstavljanja projekta viša asistentica doktorice znanosti Maja Perić s Hrvatskog instituta za povijest govorila je o svojim istraživanjima.
Dobar dan svima, ja sam Maja Perić,
Rođena sam u Antwerpenu u Belgiji, doktorirala sam prošle godine u 10. mjesecu sa disertacijom o nizozemskim i flamandskim predodžbama o istočnom Jadranu između 15. i 17. stoljeća. Danas sam postdoktorandica na ovom projektu, a u projektu ću se baviti istraživanju cirkulacije ideja u pozadini ulaganja flamandskih i nizozemskih trgovaca u hrvatskim zemljama u 18. stoljeću. Iako se često smatra da između Nizozemlja, to jest naziv za povijesno područje koje je obuhvatilo današnji Benelux i sjeverne dijelove Francuske i povijesnih hrvatskih zemalja, gotovo da i nije bilo kontakta, istina je zapravo posve suprotna. Što više, kontakti intenziviraju u ranom novom vijeku, a osobito u 18. stoljeću, kada južni dijelovi Nizozemlja, to odgovara današnjoj Belgiji, dolaze u ruke austrijske grane Habsburške monarhije. Budući da je Marija Terezija ovu regiju naslijedila, ona je nastojala reformama ojačati veze s novostečenim područjem, a u cilju jačanja gospodarstva carstva i održavanja ravnoteže s drugim europskim silama, na prijedlog savjetnika odlučio osnovati orientalnu kompaniju sa sjedištem najprije u Trstu, a potom u Rijeci. Povlasticom izdanom 1. listopada 1750. godine, kompaniji se dodjeluju privilegije s naglaskom na rafiniranje šećera, ali i preradu drugih profitabilnih sirovina te izgradnju brodova. Kako bi se osigurala uspješna djelatnost kompanije u Rijeci, upravljanje se povjerava uglednim poduzetnicima iz Antwerpena, koji su već u svom rodnom gradu zauzimali istaknute društvene pozicije poput bankara, poduzetnika, trgovca itd. Njihovo iskustvo u akumulaciji kapitala činilo ih je logičnim partnerima austrijskom dvoru u povezivanju svog jedinog izlaza na Sredozemno more s iskusnim investitorima iz najvažnije luke na Sjevernome moru. Dotok znanja i stručnosti, zajedno s razmjenom prosvjetiteljskih ideja, može se rekonstruirati putem sačuvane korespondencije najključnijih aktera kompanije, a korespondencija je sačuvana u arhivima u Rijeci, u Antwerpenu, u Briselu i u Beču.
Doktorica Perić potom je nešto više rekla o načinima kako istraživati transnacionalni učinak prosvjetiteljstva u hrvatskim povijesnim zemljama.
Za svoj doprinos projektu prvenstveno ću analizirati ovu korespondenciju. Naravno, to nije moguće bez prethodnog poznavanja postojeće literature o ovoj temi i prosvjetiteljstvu u Nizozemlju s posebnim naglaskom na južne provincije. Iako ranije nisam imala iskustva u pisanju anotacija, ova metoda mi je omogućila da učinkovitije strukturiram informacije iz literature te da jasno razlikujem relevantno od irelevantnog za svoj case study. Do sad sam se prvenstveno fokusirala na čitanje literature kako je prosvjetiteljstvo u Belgiji i Nizozemskoj obrađeno u historiografiji, te na to kako je rafinerija šećera u Rijeci bila predmet istraživanja u hrvatskoj, nizozemskoj i austrijskoj historiografiji. Anotacije će mi također pri oblikovanju rezultata arhivskih istraživanja u formi članaka, koji neće biti ograničeni isključivo na postojeću korespondenciju. Naime, cirkulacija prosvjetiteljskih ideja, ali i informacija putem novina u razdoblju prosvjetiteljstva predstavlja iznimno prikladni način za povezivanje dviju regija. Širenje informacija putem novina u 18. stoljeću bilo je izrazito dobro, brzo i što nam omogućuje da percipiramo značaj riječke kompanije iz perspektive šire javnosti. Budući da je većina novina iz tog razdoblja danas digitalizirana, moguće je provesti i komparativnu analizu objavljenih članaka o Rijeci u antwerpenskim i bečkim novinama iz istog vremenskog razdoblja. Iz literature i dosadašnjih susreta o anotacijama s ostalim kolegama s projekta pokazalo se kako se prosvjetiteljstvo može interpretirati na vrlo različite načine, što je u historiografiji često izazivalo rasprave o tome koje su interpretacije najkorisnije za pojedine vrste istraživanja. Neki su povjesničari u prošlosti previše vezivali prosvjetiteljstvo uz Francusku ili su se fokusirali isključivo na ideje i filozofiju tog razdoblja, što je rezultiralo u prezentističkim pristupima. A smatram da su za moje istraživanje radovi autorica poput Dorinde Outram i Margaret Jacob iznimno relevantni jer polaze od kontekstualizirajućeg pristupa, odnosno polaze od perspektive da sve treba biti postavljeno u prostorno-vremenski kontekst i da se može polaziti od praksi prosvjetiteljstva, a ne isključivo od ideje istog. Moje istraživanje nadalje predstavlja dobar primjer tog transnacionalnog aspekta koji je tek nedavno dobio veću pažnju u istraživanjima o prosvjetiteljstvu. Povezujući ove dvije europske regije kroz case study Riječke rafinerije šećera, bit ću u mogućnosti dodatno potkrijepiti tvrdnje drugih znanstvenika da je prosvjetiteljstvo imalo transnacionalne utjecaje i puno širu rasprostranjenost nego što se prethodno smatralo.
Posljednja u nizu istraživača koji su predstavili svoje istraživanje u sklopu projekta Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama bila je asistentica Marta Jurković, također s Hrvatskog instituta za povijest.
Treba svesti istraživanja na nešto izvedivo, istraživo u 3 godine. Kao analitičku kategoriju odabrali smo knjižnice i tu se na početku svakog istraživanja zapravo nameće pitanje osnovnih pojmova, dakle što je prosvjetiteljstvo, što je knjižnica i što neku knjižnicu čini prosvjetiteljskom knjižnicom, ako ćemo gledati tu sintagmu. Tako da prvi korak mi je bio početi čitati naravno sekundarnu literaturu, uopće vidjeti kako se prosvjetiteljstvo definira i kako bi se te definicije mogle ili ne mogle primijeniti na kontekst hrvatskog povijesnog prostora. Tako da vidjela sam da se tu vode brojne rasprave i o prostornom i o vremenskom opsegu što prosvjetiteljstvo jest ili nije, jer je riječ o jedinstvenom fenomenu koji pak ima onda različite manifestacije diljem Europe ili je pak riječ o fragmentiranom pokretu i različitim prosvjetiteljstvima nacionalnima koje onda zapravo imaju nekakve vlastite prakse i ishode. I iz trenutne perspektive nekako mi se čini da je odgovor kao i tako često negdje u sredini. Zapravo da, to je intelektualni pokret koji ima svoje obrise, svoje ciljeve, ali ujedno s njime povezan iz kulturnih, društvenih, intelektualnih praksi koje se vrlo dobro očituju u ovome što su kolege zapravo do sada spomenuli. A od sekundarne literature koju sam do sad uspjela pročitati, dosta mi se korisnim čini upravo pristup profesora Robertsona koji je vrlo uspješno proučavao Siciliju i Škotsku. Dakle, njegova pretpostavka je dakle, da je to intelektualni pokret koji za cilj ima boljitak društva, dakle konkretan boljitak društva sadašnjih prilika, a koji je moguće ostvariti društvenim angažmanom, obraćanjem nekakvoj ne samo intelektualnoj nego i široj javnosti i proučavanjem političke ekonomije, prirodnog prava i povijesti. I onda u tom smislu zapravo to se vrlo dobro može primijeniti i na, evo recimo u Dalmaciji. Dakle, ako gledamo, već su povjesničari poput Josipa Vrandičića i galicistice Gabriele Vidan primijetili da inicijativa zapravo ne dolazi iz centra, nego s onoga što bi se nazvalo periferijom. Dakle, zapravo vrlo autonomno i samoinicijativno te ideje na naše prostore dovode upravo ljudi koji su ovdje živjeli, koji jesu bili kozmopoliti, ali ujedno i patrioti i išli za time da implementiraju upravo saznanja koja su imali iz uvjetno rečeno zapadne Europe, ali na domaće prilike. I u tom smislu recimo fiziokratske akademije su već kod nas proučene, proučavaju se sve učilište, evo kao što kolega Zrinko istraže, ali neka treća institucija koju su uočili istraživači, poglavito recimo škotskog prosvjetiteljstva, usted dvije, bile bi knjižnice i tu smo primijetili da postoji zapravo jedna lakuna u istraživanjima i to nam se čini kao dosta dobra tema koju bih ja onda voljela popuniti.
Asistentica Jurković potom je pokušala objasniti zašto su baš knjižnice važne za razumijevanje širenje prosvjetiteljskih ideja.
I sad, zašto knjižnice? Ne zato što je to nekakav izolirani slučaj da postoji negdje neka super očuvana knjižnica, nego je to bilo sine qua non svakog prosvjetitelja, svakog intelektualca, dakle gradnja vlastite privatne knjižnice koju bi onda mnogi od njih kasnije zapravo i ostavili u nasljeđe javnosti na javnu uporabu za javno dobro koje je ono nekako ključna riječ tog prosvjetiteljstva. Pa tako imamo ono cijeli niz knjižnica, zapravo i obavijesti o njima i konkretno očuvanih tih knjižnih fondova, od recimo knjižnice koje spominju Tomo Baselji i braća Sorgo, dakle u Dubrovniku, do u Istri primjerice biblioteka Petra Stankovića koja je očuvana kao Stanković i Ana u Rovinju isto sa više tisuća svezaka. Nekako mi se čini da kod knjižnice moramo dvije stvari imati na umu. Dakle, nije to samo knjižni fond, nego je i prostor i cirkulirajuća knjižnica, zapravo te knjige putuju cijelo vrijeme među ljudima, dakle od trenutka kada se one nabavljaju pa preko praksi čitanja, dakle u samoj knjižnici, do trenutka kada se one prosljeđuju nekome drugome na čitanje. I mislim o tome, evo mogu samo u kratkim crtama, jer gradiva je doista more. U Državnom arhivu u Splitu uspjela sam proći 20 kutija, ima ih još koje su relevantne za ovako jedno istraživanje. Dakle, nameću se različita pitanja. Gdje se te knjige nabavljaju, na koji način? Nije to isključivo kupnja knjiga, knjige se šalju, razmjenjuju, o tome postoje obavijesti također u korespondenciji. To nam govori koliko su dobro uklopljeni, recimo Split u tu jednu jadransku širu mrežu intelektualnu. Obavijesti iz korespondencije, imamo saznanja što se čitalo, na koji način, komentare, marginalije na knjigama, bilješke u arhivu, od, ne znam, političke misli sve do uzgoja pojedinih kultura, a za boljitak stanovništva koje tamo je trajno nastanjeno. Jedan, evo, primjer koji mi je bio zanimljiv i simpatičan i koji može poslužiti zapravo kao nekakva ilustracija kako sam pokušala to istraživati zadnjih dana je, dakle, Nikola Jakšić i Dominik Garanjin, koji su obnašali obojica političke funkcije istaknute u Zadru, u Dubrovniku i tako dalje, na prijelazu 18. u 19. stoljeće iz austrijske i iza francuske uprave. Dakle, u pismu iz 1793. dok je u Francuskoj, eto, revolucija, oni komentiraju opatama bli, dakle, i prirodno pravo europsko, kako je Marija Terezija naslijedila pojedine zemlje. Dakle, od marginalija do komentara, vjerujem da će toga biti, evo, doista i više, ali to na dobar način pokazuje kako knjiga nije samo nekakav predmet pasivan koji stoji na polici, nego zapravo utjelovljuje tu cirkulaciju ideja i ima jedan svoj život. Ali opet, s druge strane, knjižnica nije samo ni knjiga, nego je i prostor kojem su oni posvećivali puno vremena, puno pažnje, sve police bile su naručene po mjeri, a mislim da je isto i vrlo zanimljivo i nekakav obrat od intelektualca, samotnjaka prema društveno korisnom znanju, čisto i broj stolica koji se nalazi u pojedinoj knjižnici. Recimo, Montaigne u svojoj knjižnici imao jednu stolicu, jer je to bio njegov privatan prostor, a već ovdje u katalogu iz 1796. imamo obavijest da je bilo 6 stolica. Tako da, za pretpostaviti je da su tamo ljudi aktivno raspravljali o tim idejama, družili se i evo, nadam se da ću tome uspjeti ući u trag i na nekom idućem izlaganju vam više malo ispričati o tome. Evo, hvala.
Predstavljanje projekta zaključila je voditeljica istraživačkog tima, doktorica znanosti Teodora Šek-Brnadić, s osvrtom na prve odjeke rada projekta u domaćoj i inozemnoj javnosti.
Evo, samo bih htjela spomenuti da je ova naša nacionalna sveučilišna knjižnica zapravo nastala donacijama prosvjetitelja, prvenstveno oporukom zagrebačkog kanonika Baltazara Adama Krčelića, koji je 1777. jednostavno svojih 800 svezaka knjiga ostavio javnosti da se mogu koristiti, a ne da ostanu zatočene u mraku zatvora na Kaptolu. I tako da su te Krčelićeve knjige zapravo osnova ove knjižnice, a poslije 1818. slijedio drugi niz donacija, a među njima je zapravo najveći donator bio i upravo spomenuti Maksimilijan Vrhovac. I tako da je on isto izdvojio iz Metropolitane knjige, nekih 800 naslova, meni se čini, koji smo isto postoji taj katalog, koji čeka svoje istraživače. I tako da, eto, završavamo. Mi smo napravili, evo, sami, imamo web stranicu, što moram istaknuti da su mladi kolege Zrinko Novoseli i Marta Jurković, s obzirom da na projektu ne smijemo trošiti novce na izradu web stranica. Evo, mi smo to sami napravili, jako smo ponosni i već smo primijećeni na inozemstvu i tako da se nadam do kraja projekta, evo, da ćemo imati veze i da dalje možemo nastaviti sa našim prosvjetiteljskim istraživanjima.
Doktoricu Šek-Brnadić posjetili smo i nakon godinu i pol dana trajanja projekta, te je upitali o dosadašnjim rezultatima prvog znanstveno-istraživačkog projekta koji se bavi prosvjetiteljstvom na hrvatskim povijesnim prostorima. Poslušajmo njezin komentar.
Naša prva godina projekta bila je zapravo vrlo uspješna. Svi zadaci su bili ispunjeni. Istraživači su istraživali u arhivima širom Europe i Hrvatske. Kolegica Maja Perić, ona obavila istraživanja u Antwerpenu, Briselu i Beču. Kolegica Jurković bila je u Pazinu i Splitu i zagrebačkim arhivima. Kolega Stipe Lerić obavio istraživanje u Požegi. Kolega Zrinko Novosel bio je u Budimpešti, a ja sam istraživala u češkim arhivima. Tako da, evo, sa te strane istraživačke možemo reći da je godina bila vrlo plodonosna i ono što je na našem projektu, evo, ustaljeno je da svi istraživači zapravo predaju građu, snimke građe koju mi onda pohranjujemo u našem repozitoriju. I zapravo u svakom trenu, evo, voditeljica projekta ima nadzor nad građom s kojom se članovi projekta bave. Pored istraživanja, članovi projekta sudjelovali su na raznim diseminacijskim događanjima. Znači, bilo je sudjelovanja na skupovima i kongresima u inozemstvu. U Velikoj Britaniji kolegica Marta Jurković je sudjelovala na jednom prestižnom skupu, godišnjem skupu za mlade istraživače, doktorante i postdoktorante u Britaniji u organizaciji Britanskog društva za 18. stoljeće, gdje je njezin sažetak bio prihvaćen. Kolega Novosel je sudjelovao na godišnjem kongresu Društva za intelektualnu povijest. Ja sam bila u Pragu, evo, na skupu isto u organizaciji Češkog društva za 18. stoljeće. Zapravo mogu reći, evo, da jedan od ciljeva projekta je bila kako da tu hrvatsku povijest 18. stoljeća, to prosvjetiteljstvo u hrvatskoj zemlji, učinimo što vidljivim. I mislim da ovim sudjelovanjima na inozemnim kongresima, gdje su baš ono stručnjaci iz toga područja, mislim da smo, evo, taj cilj i postigli i dalje ćemo nastaviti. Što se tiče Hrvatske, evo, tu je isto bilo sudjelovanja kolegica Katja Radoš Perković, evo, koja je, osim što je sudjelovala i ona na kongresu Talijanskog društva za 18. stoljeće, sudjelovala i na godišnjoj konferenciji Hrvatskog filološkog društva. I kolega Stipe Lerić je isto sudjelovao na skupu oporukama u Slavonskom Brodu, evo, gdje ima jednu vrlo zanimljivu temu, oporuka od znamenitog zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca, gdje na neki način, evo, i te oporuke i građa iz privatnog života, takozvani ego dokumenti, evo, na neki način, evo, isto su dobili nekakvu vidljivost, nekakav značaj, u principu, ono što je nažalost slučaj sa hrvatskom poviješću novijeg razdoblja, politička povijest ipak tako je prevladava, a na našem projektu je fokus na intelektualnoj i kulturnoj povijesti toga razdoblja. Pored toga, mi smo, evo, interno isto imali naše sastanke, gdje smo zapravo u 5 susreta smo razmatrali postojeću historiografiju o prosvjetiteljstvu u hrvatskim zemljama i šire u Europi, gdje smo tijekom tih 5 susreta zapravo predstavljali anotacije. Znači, svaki suradnik je morao za svaki susret pročitati od 5 do 10 naslova i morao je referirati ne o sadržaju, već smo imali strukturirani način odgovaranja, gdje zapravo se moralo nekako izložiti oko čemu je neki rad i neki povjesničar značajan za istraživanje prosvjetiteljstva, koji su pristupi, koji su nedostaci, šta bi se u pojedinom slučaju moglo inovativno, evo, predložiti. Tako da je to bilo jako, jako korisno. I na kraju, evo, što je bila kruna zapravo prve godine projekta, imali smo organizirano našu prvu istraživačku radionicu pod naslovom Što je prosvjetiteljstvo, What is the Enlightenment? Namjerno kažem na engleskom jeziku zato što je radni jezik je bio engleski zbog naših gostiju iz inozemstva. I tu smo jako, jako sretni, evo, što smo imali priliku gostiti dva fenomenalna istraživača, vrlo, vrlo poznata, evo, baš na području prosvjetiteljskih studija. To je bio profesor emeritus John Robertson sa sveučilišta u Cambridgeu i moj bivši mentor, profesor dr. Laszlo Kontler sa Srednjeevropskog sveučilišta u Budimpešti. I na neki način, evo, mi smo zapravo izlagali tim stručnjacima, ja sam napravila jednu čitanku i predložila sam jedan model koji se meni činio jako prihvatljiv za naše studije slučaja. To je model talijanskog povjesničara Franka Venturija. Vrlo, vrlo kratka definicija, znači, po njemu je prosvjetiteljstvo kao neki brak, neka simbioza kozmopolitizma i patriotizma, gdje zapravo ti lokalni prosvjetitelji crpe znanje i inspiraciju iz razvijenijih sredina i zapravo ono što su stekli, evo, to znanje žele implementirati u svojim lokalnim sredinama u svrhu poboljšanja života čovjeka i društva općenito. I nekako mi se čini da smo se time, evo, s tom definicijom odmaknuli od onog tradicionalnog mišljenja da je prosvjetiteljstvo samo vezano uz Francusku, da je epicentar bio u Parizu, evo, oko francuskih filozofa na čelu sa enciklopedistima, D'Alemberom, Volterom, Rousseauom i ostalima, i da je onda kao na neki način to prosvjetiteljstvo zračilo u ostale zemlje Europe. A na ovaj način, evo, ovim nekakvim kao jednim pristupom društveno-kulturne povijesti koji je zapravo više kontekstualan. Jer sve te dimenzije kozmopolitizma i patriotizma mi zapravo možemo naći u svim studijima slučajeva. To je ono zapravo što nam je na neki način činilo se prihvatljivim. I tako da, evo, i studija slučaja prosvjetitelja poput Josipa Keristurija i Maksimilijana Vrhovca u Banskoj Hrvatskoj, studije slučaja dubrovačkih prosvjetitelja Tome Bazeljija i Miha Sorga, do prosvjetitelja u Istri i Dalmaciji. Zapravo na neki način svi su oni bili umreženi i u tom europskom okviru, a u svojim lokalnim sredinama s raznim aktivnostima, osnivanjem društava, poticanjem izdavaštva, radom sa lokalnim stanovništvom. Na neki način evo, pokušali su implementirati to znanje koje su stekli u Europi. Ta prva istraživačka radionica bila je organizirana 28.11. u institutu Ivo Pilar i isto trajala je cijeli dan i mogu reći da je bila jako uspješna, da smo se jako dobro pripremili, zapravo nam je feedback ovih naših stručnjaka je bio jako dobar. S obzirom da sam dogovorila objavljivanje tih radova u povijesnim prilazima, na neki način evo dobit ćemo kao neki začetak, neke pionirske radove vezane uz metodologiju istraživanja prostiteljstva u hrvatskim zemljama. I to bi bilo evo što je bitno za prvu godinu. Znači, prva godina je bila više usmjerena na metodologiju rada, evo da vidimo status quo, kao što se do sad napravilo, koji je naš pomak u tome. I u ovoj drugoj godini zapravo idemo više na empirijska istraživanja. Naziv druge radionice bit će akteri prosvjetiteljstva i zapravo tu cilj je ove godine, druge, da radimo na mrežama. Znači tih naših prosvjetitelja sa naglaskom na istraživanju korespondencija i identificiranju tih raznih korespondenata evo, s kojima su ovi naši lokalni akteri surađivali. I tako da evo od samoga početka ove godine evo, naša nova doktorantica Matea Marušić, ona obilazi franjevačke samostane u Dalmaciji tražeći korespondenciju i veze fratra Andrije Dorotića. I kolegica Marta i ja, mi ćemo provesti 2 tjedna u Dubrovniku, Državnom arhivu u Dubrovniku, evo gdje smo zapravo sa samim arhivom sklopili sporazum o suizdavaštvu vezano za objavljivanje korespondencije znamenitog dubrovačkog prosvjetitelja, znamenitog ali malo znanog, Lastelina Miha Sorga, brata čuvenog Luke Sorga, glazbenika. Ostali istraživači, oni će raditi na svojim korespondencijama i već smo evo rezervirali 2 gošće za našu drugu istraživačku radionicu. To će biti Ivana Tomić-Ferić, muzikologinja sa sveučilišta u Splitu, koja je prije 2 godine objavila prevedenu korespondenciju Julija Bajamontija. A druga gošća će nam biti iz inozemstva, to je Karen Harvey sa sveučilišta u Birminghamu, koja će nam predstaviti svoj projekt The Social Bodies. Zapravo ona je voditeljica projekta digitalne platforme pisama, ravnovjekovnih pisama iz privatnog života, gdje zapravo na toj platformi transkripcija pisama nije vezana samo za urednike i istraživače, nego se regrutiraju mladi ljudi, zapravo svako ko je zainteresiran da transkribira ta pisma i na neki način uđe u dijalog evo, s tim akterima, svakodnevnicom, obiteljskim životom evo, tih ljudi iz žena, muškaraca, djece iz britanskog 18. stoljeća. Tako da mislim da će to biti jako, jako korisno. Evo da vidimo i tu digitalnu nekakvu dimenziju evo, istraživanja korespondencije. Ja se nadam da ćemo i mi u budućnosti možda u nekom novom projektu evo, isto ići u tom smjeru, barem sa selektivnim pismima, evo, da mogu i ostali istraživači evo, diljem svijeta imati pristup ovoj našoj vrijednoj građi.
Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme i na istome mjestu srdačno vas pozdravljaju. Tonski snimatelj Luciano Strada, speaker Ivan Grubišić, urednik emisije Krešimir Čokolić te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i Gordan Ravančić. Do slušanja.